Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Аршанскім раёне сяляне пагражаюць уладам байкотам выбараў. Былая дэпутатка Ольга Абрамава парушыла зарок маўчання. Рашэнне Дмітра Бандарэнкі застацца ў Польшчы зноў выклікала дыскусію, з'язджаць ці заставацца. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Смаргоні ў Беларусі сёння знік мастак Алесь Пушкін. Як паведаміла газета «Наша Ніва», 10 верасня пасля судовага працэсу над мастакамі Алесь Пушкін выйшаў з будынку суду прыкладна ў 17:00 і да гэтага часу палову на 10 вечара пра яго няма часу, няма звестак. Ён меўся прыйсці да хаты да Валянціны Варанішчы, але там не аб'явіўся. Мастак нёс з сабой карціны. Ягоныя калегі занепакоеныя, паведаміў нашай Ніве Алесь Дзергачоў. Працягваем навіны. Амбасадар Беларусі ў Кіргістане не выключае магчымасці экстрадыцыі на радзіму Жаныбека Бакіева, які хаваецца ў Менску. Пра гэта паведаміў кіраўнік грамадскага аб'яднання «Апрель Байрагы» Алга Кылычаў па выніках перамоваў з паслом Беларусі Віктарам Денісенкам. На перамовах Кылычаў прадстаўляў мітынгоўцаў, якія правялі сёння ў Бішкеку акцыю пратэсту супраць удзялення беларускімі ўладамі палітычнага прытулку зрынутаму прэзідэнту Кіргістану Курманбеку Бакіеву і яго браку брату Жаныбеку, якіх на радзіме вінавацяць у шэрагу злачынстваў, у тым ліку забойствах. У Женеве адкрылася 21-я сесія Рады правоў чалавека ААН. На гэтай сесіі будзе прызначаны спецдакладчык па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Чакаецца, што кандыдатура будзе ўхваленая 27 або 28 верасня. Мандат спецдакладчыка ААН па Беларусі быў зліквідаваны ў 2007 годзе. Паводле службы даследаванняў Кангрэсу Злучаных Штатаў, краіны Захаду пайшлі на гэта пад ціскам Кітаю, які ставіў ліквідацыю дакладчыкаў па Беларусі і Кубе ў мовай сваёй згоды на рэформу Рады ААН па правах чалавека. Назаўтра ў нямецкім Бундэстазе запланаванае адмысловае пасяджэнне парламенцкай камісіі з удзелам кіраўніка федэральнага міністэрства ўнутраных спраў Ганса Петэра Фрыдрыха. Дэпутаты чакаюць адказаў міністра наконт скандальнай супрацы нямецкіх і беларускіх сілавікоў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама павітаў завяршэнне мандату міжнароднага грамадзянскага офісу ў Косава, назваўшы гэта гістарычнай падзеяй. Згаданы офіс быў створаны заходнімі краінамі ў 2008 годзе для выканання назіральных функцый над адміністрацыяй гэтай былой сербскай правінцыі. У адкрытым лісце для амерыканскай прэсы прэм'ер-міністр Косава Хасім Тачы ў сваю чаргу назваў закрыццё міжнароднай назіральнай місіі вялізным крокам на шляху да таго, каб стаць навейшай нацыяй Европы. Працягваем навіны. Кіраўніцтва НАТО не вынесла для сябе ніякіх урокаў з вайны 2008 году ў паўднёвай Асетыі. З такой заявай выступіў сёння прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Расіі Александр Лукашэвіч. Гэта стала рэакцыяй на ранейшую заяву генеральнага сакратара НАТО Андерса Фог Размусена, які падчас візыту ў Тбілісі 6 верасня заявіў, што будучы дом для Грузіі – гэта НАТО. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.